Klokka er der, så jeg tenker vi kan bare begynne. Vel møtt til forelesning i Diak 1001. Dere registrerte sikkert, det ble i hvert fall gitt beskjed både på fronter og ellers, at forrige gang, ikke sant, så var det ikke noe, fordi at da hadde vi, da var det en bisettelse, som at det var en av de tidligere professorene her, Jakob Jervel, som ble bisatt. Og det falt akkurat inn i undervisningstiden her. Så derfor måtte vi gjøre det. Så vi er litt sånn på etterskudd i forhold til tematikk. Så det blir altså, vi skal til Danmark. Så regner med, du kan alt om Løgstrup, men jeg skal likevel snakke om Løgstrup. Det er temaet her. Løgstrup er jo på mange måter et type ideal her på huset. Har vært. Hans skapelsesteologi har vunnet stor gjenklang i nordisk teologi, kan vi godt si. Løgstrup sammen med Gustav Wingren fra Sverige, som har vært to toneangivende teologer etter 2. verdenskrig, i forhold til å markere det vi kaller skapelsesteologien. Det kommer jeg altså tilbake til. Det er et viktig tema, og vi skal bruke denne dagen på å snakke om det, og så ser vi hvor langt vi kommer. Hvorvidt vi også rekker å komme inn på Wingren, det vet jeg ikke. Så er det litt i forhold til, altså opprinnelig så var det ikke satt opp forelesning neste tirsdag, altså den 25. mars. Men derimot 1. april. Men nå har jeg jo skjønt at det er en god del av dere som ikke kan 1. april. Er ikke det riktig? Så da er det et spørsmål om vi kan få flyttet undervisningen fra 1. april til 25. mars. Hvordan ser det ut for folket? Ok. Nå legges jo ut dette. Det blir tatt opp og legger ut PowerPoint. Men det var altså snakk om at Martha Maria tar den gangen. Tar sitt tema. Og så må vi komme tilbake til hva vi gjør i forhold til det jeg ikke rekker å komme inn på, nemlig Wingren. Det må vi snakke om. Ja, det er jeg ikke helt sikker på. Men det ser vi an litt. Men det betyr at jeg har ikke helt klart her, så endelig beskjed kommer. Det legges inn på fronter, og det kommer e-postbeskjed hvordan det endelig blir. Så skal vi si det sånn? Følg med. Ja. Og det er greit, alle er inne på fronter, og det fungerer greit for de fleste, ikke sant? Så det er, ja, det er bra. Så der legges informasjon ut. Fint! Da sier vi det. Da har vi en avtale på det, at det kommer beskjed. Temaet er altså Løgstrup, og her har vi Løgstrup. Knut Eilert Løgstrup. Her ligger han ute på bakkene ute ved Åhus. Det var jo der han var professor i mange år. Men hadde også en karriere som prest før han ble professor. Han levde altså mellom 1905 og 1981. Teolog og religionsfilosof, blir mye lest som religionsfilosof, blir mye lest av filosofene og i den filosofiske tradisjonen. Han var også en periode menighetsprest fra 1936 til 1943, og så ble han da professor ved Århus, hvilket han var fram til han gikk av med pensjon i 1975. Som jeg var inne på, Løgstrup sammen med Wingren blir gjerne omtalt som skapelsesteologer, eller på nynorsk, skapingsteologer. Hva betyr det? Hva vil det si å være en skapelsesteolog? Er det noe? Sier det ordet dere noe? Hva tenker dere når dere hører ordet skapelsesteolog? Uh, det bare litt sånn, det et litt rart ord? Altså det handler jo om, det jo det at disse to, og da Løgstrup som vi skal snakke om, har på mange måter et særlig fokus på skapelsen. Eller hvis vi skal si det litt spesifikt, de har kanskje et særlig fokus på første trosartikkel. I trosbekjennelsen, altså. Altså dette med jeg tror på Gud Fader. Altså, og tar utgangspunkt i det skapte som noe grunnleggende også for teologien. For hva skal vi si? Teologien ofte, og bestemte former for teologi, har ofte vært veldig fokusert på andre trosartikkel. Det som har med frelsen å gjøre, og Jesus å gjøre. Og, altså de rent sånn frelsesspørsmålene. Hva vil det, altså ikke sant, det var jo pietismens store prosjekt. Hva vil det si å være frelst? Hvordan kan man bli frelst? Og så glemmer man på en måte det litt sånn allmenne, det faktum at Gud og skapelsen er noe som betinger menneskene, og betinger hele den konteksten som mennesket er en del av. Og det skal vi se litt nærmere på. Og nettopp med dette fokus på skapelsen som noe teologisk viktig, hvis vi kan si det sånn, gjennom dette så har altså Løgstrup og Wingren hatt stor innflytelse de siste årene i nordisk teologi. Nærmere bestemt så kan vi snakke om, hos Løgstrup, et skille mellom det universelle og det spesielle i kristendommen. Og her er vi på en måte inne i et forsøk på å bestemme hva som ligger i dette med skapelsesteologi. Altså det universelle i kristendommen, det handler om skapelsestanken. Dette at verden, livet, er skapt. Og på denne måten forutsetter en Gud. Og sier Løgstrup, dette universelle, denne skapelsestanken, er det faktisk mulig å argumentere for. Kan sannsynliggjøre og argumentere for. Altså det er de allmenne spørsmålene som på en måte gjelder alle mennesker. Altså disse grunnvilkårene, grunnbetingelsene som vi alle så å si er underlagt og lever innenfor. Altså vi lever så å si, ikke bare så å si, men vi lever jo i det skapte univers. Altså vi lever på en måte i skaperverket. Så det er det universelle. Det som gjelder oss alle, og som vi alle på en eller annen måte kan på en måte, mer eller mindre i hvert fall erkjenne. Men så kommer vi til det spesifikke. Og det er for Løgstrup evangeliet. Det er på en måte det uforutsette. Det vi på en måte ikke kan slutte oss til. Det vi ikke kan resonere oss fram til. Evangeliet på en måte bare kommer der som det uforutsette, som overraskelsen, og så videre. Dette at det finnes frelse for fattige mennesker, for å si det sånn. Og det som er viktig hos Løgstrup, det er at denne skapelsestanken, den knyttes da til den jødiske tradisjonen, men blir også forsterket gjennom kristendommen og tanken om oppstandelsen. Ikke sant? Dette med oppstandelsen egentlig som noe som peker tilbake til selve skapelsen. Altså det som skjer med oppstandelsen, det er en nyskapelse. Dere må bare bryte av eller stille spørsmål eller kommentere sånn, litt sånn underveis hvis noe er uklart eller noe dere syns må utvikles nærmere. Så skrik ut! Rop ut! Et annet viktig ord i tillegg til skapelse hos Løgstrup, det er ordet tilintetgjørelse. Han har jo også skrevet en bok om som heter faktisk skapelse og tilintetgjørelse. Altså altså et ordpar som henger sammen. hos Løksrup. Poenget er at skapelse, sier Løksrup, det er en skapelse som skjer av intet, eller av inkje, som det heter på nynorsk. Han sier et sted, så lenge noe er til, hva som helst, holder Gud det intetheten fra livet, inntil han overgiver det til intetheten. Makten til at være er ikke vår egen, men er til stede i alt hva der er til, forskjellig fra det. Det er kanskje litt vanskelig formulert, men hva er det egentlig han sier her? Altså, det er jo egentlig et uttrykk for det vi kan snakke om som den kristne oppholdelsestanken. At Gud opprettholder oss mennesker. Altså, i kraft av at vi lever, så oppholdes vi av Gud. Og han sier det er Gud som holder oss intetheten eller forgjengeligheten fra livet. Inntil han overgir oss til intetheten, altså. Vi vet jo det. Det er jo ingenting som er mer sikkert enn det, at vi beveger oss mot intetheten. Vi beveger oss mot døden, ikke sant? Altså, det er vel noe av det mest sikre vi kan si om fremtiden, det at vi en gang skal dø. Men vi gjør jo så godt vi kan for å, på en måte, altså, vi har jo ulike mekanismer som gjør at vi fortrenger det. For skulle vi gå rundt og tenke på det, så ville vi kanskje bli ganske deprimerte. Men poenget er at det faktum at vi lever, at vi er i stand til å stå opp om morgenen og gå på forelesninger eller hva noe enn det er vi skal gjøre, det er det faktisk Gud som så å si bidrar til gjennom å holde oss oppe. Og så kommer et sentralt, og det er jo dette som ligger i hele hans forståelse av skapelsestanken. Altså det er jo en teologisk tolkning av livet, ikke sant? For det bygger jo på denne forutsetningen at det på en måte er en Gud, eller er noe som holder oss oppe. Men han sier, og så sier han, makten til å være, altså det faktum at vi er, altså det er ikke vår fortjeneste. Men makten til å være, den finnes der og er til stede i alt, men er forskjellig fra det. Altså, det er noe så å si utenfra som bidrar med makten til å være, som gjør faktisk opprettholder oss og gjør at vi er, ikke sant? Og dette bygger jo på en måte, kan vi si, en teologisk eller filosofisk forutsetning. At det er noe der ute, eller hvor det nå er, som holder oss oppe, men er forskjellig fra oss selv. Så sier samtidig Løgstrup, men sånn er det jo ikke når vi ser på livet. Fordi vi lever jo som om makten til å være er vår egen. Altså, vi lever jo som om det er vi som fikser alt i livet vårt, ikke sant? Dette at vi lever som om makten til å være er vår egen, det er det Løgstrup kaller for total illusjon. Og som han sier er et karakteristisk trekk ved den moderne irreligiøsiteten. Altså, dette at vi har på en måte mistet den teologiske forståelsen av livet. Altså, livet er på en måte vår egen fortjeneste. På en måte. Altså, ser dere, er dere med? Altså, vi tenker ikke at livet er oss gitt, så å si, utenfra. Livet er noe vi selv kontrollerer og behersker og rår over, ikke sant? Og det, sier Løgstrup, det er en total illusjon. Og mot denne total illusjon, dette at vi later som, eller vi tror, eller vi mener at makten til å være er vår egen, at vi selv, så å si, skaper vårt eget liv, så stiller han altså opp det han kaller for den religiøse totaltydning. Altså den religiøse total, altså tydning i dette må vi kunne oversette med tolkning eller fortolkning eller forståelse. Og hva er denne religiøse totaltydning for Løgstrup? Jo, det definerer han slik. Alt hva der er til skylder en evig guddommelig makt sin vern. Altså, livet er til, så å si, på grunn av en guddommelig makt. På grunn av at det er noe som så å si, holder oss oppe. Og dag for dag gir oss livet. Er dette forståelig? Det er ikke noe sånn der hokus pokus. Selv om man bruker det ganske filosofisk språk. Så kan man jo lure på hvorfor dette er viktig i forhold til diakoni. Jo, det handler jo om, på mange måter, altså diakoni, hvis vi definerer diakoni som en kirkelig aktivitet, det er en sånn minimaldefinisjon, eller en veldig sånn generell definisjon på en måte, men hvis vi sier at diakoni er kirkelig aktivitet i forhold til nødlidende og så videre, så er jo denne totalforståelsen kjempeviktig som en grunnlag for hvordan denne diakonien kan bedrives. Altså, hva slags syn på tilværelsen er det, så å si, vi går inn i diakonalt arbeid med, ikke sant? Hva slags perspektiver er det? Og her tenker jeg jo at en person som Løgstrup kan være et veldig fint grunnlag og bidra til en type grunnlagstenkning i forhold til diakonalt arbeid. Det handler selvfølgelig om menneskesyn, altså en diakoni som ikke har en menneskesyn, det blir ganske vanskelig. Men det handler jo også om et totalsyn på tilværelsen. Hvordan ser man, ikke sant? Og her er jo en viktig forutsetning, altså det vi ser oss, de mennesker vi møter i diakonien, de er på en måte Guds. Det er Gud som holder dem oppe. Og her står vi alle mennesker i dypest sett helt den samme situasjonen, enten vi er hjelpere eller mottakere, ikke sant? Altså, vi er alle i den situasjonen at vi må opprettholdes av Gud, ikke sant? Og det er ikke sånn at den som står i en hjelpetjeneste er den som fikser alt i livet sitt. Mens den som da ikke har lykkes med det, ikke har gjort det. Nei, vi er på grunnleggende like nivå, ikke sant? Fordi vi skylder alle, så å si, en annen makten for at vi er til. Og det er en sånn grunnleggende, på mange måter, viktig inngang til å forstå, så å si, hele menneskelivet på, og hele skaperverket på. Alt hva der er til skylder en evig guddommelig makt sin vern. Det er altså den religiøse totaltydning som vi godt med Løgstrup kan ta som utgangspunkt når vi går inn i diakonien. Og da er jo dette skapelsesperspektivet også kjempeviktig som et utgangspunkt når vi går inn i diakonien, ikke sant? Fordi at vi møter jo mennesker på et allmenn plan. Eller for å si det med Frelsesarmeen, suppe, såpe, frelse. Det er ikke frelse først, altså. Det er suppe og såpe. Det er det allmenne. Det er det som vi mennesker alle er felles om. Det er på en måte, det er skapelsen, det er det universelle. Så vi kan godt oversette dette litt til sånn Løgstrups tankegang. Slår det meg nå. Ikke sant? Det er det allmenne, det er det universelle. Suppe og såpe, ja, men det gjelder for alle mennesker. Alle mennesker har behov for suppe og såpe. enten de er kristne eller ikke, hva det er. Men vi starter ikke å snakke om Jesus, altså. Eller evangeliet kommer ikke først i den betydningen. Men det allmennmenneskelige kommer først. Men jeg tenker det allmennmenneskelige skapelsen er jo også teologisk. Altså, den er ikke, det er ikke frit for religiøs tolkning. For den religiøse tolkningen er at vi ser på det andre mennesket som skapt av Gud. Og det er jo en teologisk tolkning. Men der er vi, ikke sant? Så å si, der er på en måte det felles grunnlaget, det er der vi står. Og der er vi i en posisjon hvor alle mennesker har noe felles, ikke sant? Det er det allmenne. Så, etter suppe og såpe, ja, så kan frelsen komme. Så kommer evangeliet som den store overraskelsen, eller det på mange måter uventede svaret. At det finnes faktisk en frelse for alle mennesker. Og at dette er et tilbud som på en måte gjelder alle. Men vi starter liksom ikke der. For det er på en måte det spesifikke, det spesielle. Men når vi starter en diakonal virksomhet, så starter vi i det universelle. Så derfor så tenker jeg at sikkert uten å ha reflektert over det, eller uten å vite det, eller så altså er det litt sånn Løkstrups tankegang i Frelsesarmeens slagord, suppe, såpe, frelse. Er dere med meg? Nå gjør jeg en tolkning som Frelsesarmeen sikkert aldri har tenkt på, men det er bare for å illustrere poenget. Og sånn kan vi si, sånn kan vi bruke også andre eksempler. Altså denne grunnleggende måten at vi møter mennesker ut fra en allmenn basis. Men poenget er at det er heller ikke et teologifrilt rom, fordi vi har en bestemt tolkning av hva dette allmenn er. Det er skapt av Gud. Det er Guds skaperverk. Og det er utgangspunktet for diakonien. Løkstrup er religionsfilosof. Det vil si han er egentlig teolog, men hans produksjon og så videre er i stor grad religionsfilosofisk. Hva betyr det? Han reflekterer selvfølgelig filosofisk over religion. Og en av de hovedspørsmålene innenfor religionsfilosofi, innenfor teologi i det hele tatt, det er jo spørsmålet om det onde, eller det vi kaller det ondes problem. Og dette er jo også en refleksjon som diakoni og diakoniarbeider møter daglig. Når vi var på den turen over Grønland i februar. Altså, den på en måte innsikt i menneskelig lidelse og sorg og smerte, som også diakonien så å si får tilgang til, det bidrar jo også til å reflektere over, hva skal vi si, tilværelsens grunnlag og mening på mange måter. Altså det er på en måte det ondes problem. Altså, hvorfor det onde? Hvorfor finnes det onde? Og så dette spørsmålet, hvis det finnes en Gud, og hvis denne Gud er allmektig, hvordan kan da det onde da eksistere og være? Dette er jo liksom disse grunnleggende spørsmålene. Løgstrup er opptatt av at skaperverket inneholder både godt og ondt. Altså både det gode og det onde finnes i skaperverket. Også det onde, det grusomme, finnes i skaperverket. Hvis man tenker på, ikke sant, hvordan i dyrelivet, hvordan man er avhengig av hverandre. Og, altså, det er mye grusomhet i skaperverket, hvis man tenker seg om. Utviklingen i skaperverket, og, ikke sant, hvordan man dyrene, så å si, den enes død, den andres brød. Altså, det er grusomme ting i skaperverket. Og det kan jo være interessant altså å si det. Altså Løgstrup, han sier at det onde faktisk er en side ved Gud. Altså Gud er ikke bare god, men Gud er også grusom. Da får kanskje noen av oss veldig lyst til å protestere. Men så sier han, det grusomme ved Gud, det er blitt overvunnet. Og hvordan er det blitt overvunnet? Jo, det er blitt overvunnet ved Jesus. Jesu ord om det kommende Guds rike er noe Gud bekjenner seg til og gjør til sine ord. På grunn av Jesus, så er ikke Gud grusom lenger. Eller, ja, ikke sant? På grunn av Jesus, så er på en måte det vonde hos Gud borte. Gud slutter seg så å si til Jesu program. Så sier han, ja, sånn må det være. Sånn må det være. Det kommende Guds rike handler om at det onde er borte. Men i utgangspunktet er det altså både godt og ondt i skaperverket. Altså rent allment så kan vi se det. Men når det kommer til det som har med Gud å gjøre, og med frelsen å gjøre, så er dette overvunnet. Og nå kommer vi inn, nå skal vi gå litt lenger inn i hans tenkning knyttet til det vi gjerne kjenner og forstår som hans skapelsesteologi. Og det er et ord, begrep som mange kjenner og forbinder med Løgstrup. Og det er begrepet de spontane livsytringene. De spontane livsytringene. Hva i all verden er det? Det er faktisk et hovedpunkt i hele Løgstrups tenkning. I hele hans skapelsesteologi. Så må vi ikke huske noen ting annet enn det, så husk i hvert fall de spontane livsytringene. Kan også bruke begrepet de suverene livsytringer. Begge begrepene illustrerer viktige sider av hva disse livsytringene handler om. Og det som er viktig her, det er jo at det danner på en måte grunnlaget for hele etikken. Det er religionsfilosofi, men det er også i etikk og etisk tenkning. Og det Løgstrup sier, det er at livsytringene er etikkens jordbunn, så å si. Vi begynner ikke med normene. Vi begynner ikke med reglene. Det er hans poeng. Vi begynner ikke der. Nei, grunnlaget for etikken ligger faktisk i de grunnleggende fenomenene som vi mennesker kjenner så godt fra livene våre. Der er egentlig etikkens grunnlag. Begreper, og her kommer jo viktige begreper, og et begrep her er jo begrepet tillit, som også er kjempeviktig for Løgstrup. Men det er medfølelse, det er det å være oppriktig, det er det å være åpen, altså grunnleggende fenomener som vi kanskje ikke tenker så mye over, men som er helt nødvendige for at vi skal kunne fungere i et hverdagsliv. Og poenget hans, og her kommer han igjen inn på skapelsesteologien sin, ikke sant? Disse livsytringene som vi er så avhengige av i livet, de skyldes ikke oss selv. Det er ikke vi som skaper tilliten, som gjør tilliten eller lager tilliten. Nei, tilliten bare er der og erobrer oss, så å si. Det er de spontane livsytringer som erobrer oss. Det er ikke vi som skaper dem eller lager dem. Det er de erobrer oss. De har nemlig i utgangspunkt makten til å være til, noe vi selv ikke har. Og hva betyr det? Jo, det betyr at ved disse spontane livsytringene så er vi så å si inne i, her på å si, livets og tilværelsens sentrum. Ikke sant? Selvfølgelig så kan vi mennesker legge bånd på livsytringene. Vi kan ønske å kontrollere livsytringene. Men da ødelegger vi den, og da er det ikke livsytringer slik de egentlig. Da er det ikke spontane, suverene livsytringer vi har å gjøre med. Altså, poenget er at de eksisterer spontant, suverent. Men så er det jo sånn at vi lever i en stadig nedbrytning av livsytringene, ikke sant? Det er stadige anslag mot tilliten, mot medfølelsen, ikke sant? Angrep på disse tingene. Og dette er for Løgstrup synd. Alle angrepene vi mennesker gjør på livsytringene, det er egentlig synd. Det er gjennom det vi faktisk synder. Fordi vi synder så å si mot livet selv. Synd er altså ikke å bryte regler eller moralbud. Det er å så å si begrense og ødelegge og pervertere de grunnleggende livsfenomenene som vi mennesker er helt avhengige av for å kunne leve sammen i et fellesskap. Er dere med, eller synes dere dette er litt vanskelig? Er vi litt der? Altså, er det litt vanskelig å ta? Samtidig som dette er litt sånn, så er det også veldig konkret. For det går på grunnleggende menneskelige ting. Ikke sant? Og vi kan jo bruke eksempler. Hvorfor er tillit så viktig, for eksempel? Kan dere tenke dere et liv uten tillit? Kan dere tenke dere en hverdag uten tillit? Er det mulig å tenke seg? Nei, det er ikke det. Og, altså, dette kan være banalt. Da dere kom hit i dag, så hadde dere faktisk tillit til at jeg ville dukke opp og holde denne forelesningen 12:15. Det er jeg sikker på. Jeg kunne selvfølgelig hadde glemt det, men da var jeg liksom ikke tilliten verdig. Men ikke sant? Dere hadde faktisk en tillit til at det skulle være noe som skulle pågå her fra 11:45. Ikke sant? Og sånn, altså dette er jo en form for tillit til. Altså når jeg ringer og bestiller en taxi, hallo, jeg trenger en taxi til Blindeveien 9, så har jeg faktisk tillit til at når jeg har bestilt den taxien, så kommer den om x antall minutter. Altså, sånn er vi helt avhengige av livet, at folk faktisk gjør det de sier de skal gjøre. Og det er en sånn grunnleggende tillit som vi har utlevert til mennesker, og det betyr, og det er jo et annet viktig greie hos Løgstrup, det er at vi som mennesker alltid er utlevert til hverandre. Ikke sant? Du står så å si med en del av ditt medmenneskes liv i den hånd. I forhold til hvordan du møter det mennesket og forholder deg til det mennesket og så videre. Altså, vi er totalt utleverte til hverandre. Og vi kunne ha brukt mange eksempler på det. Altså, han sier også, han bruker også eksempler på, altså det mest grunnleggende for mennesket er jo at du møter et annet menneske med tillit. Altså, ja, altså, jeg møter deg, du ser tillitsvekkende ut. Ja, men jeg har tillit til deg, selvfølgelig har jeg det. Men det er jo først hvis du gjør noe som gir grunn for å vekke en mistillit, det er jo først da mistilliten kommer, da. Hvis du på en måte ikke innfrir, ikke lover det du har sagt eller sånt, da kommer mistilliten inn. Men utgangspunktet er jo tilliten. Det er jo sånn vi stort sett møter mennesker. Men så kan det jo være at det er ting og i tilværelsen vår som gjør at vi har blitt engstelige, og vi har skepsis til fremmede mennesker som kanskje ser ut på en bestemt måte, at vi på en måte ut fra sånne erfaringer eller hva vi har hørt om, er litt sånn, får en sånn, litt sånn mistillit til hvert menneske vi møter. Men da har vi på en måte ødelagt den livsytringen som tilliten handler om, ikke sant? Vi har pervertert den, fordi, ja, mennesker rundt oss har gjort noe som gjør at vi har mistet denne spontane tilliten. Og det at tillit perverteres, det handler om Løgstrup, om synd, altså. Det er når sånne ting skjer at vi faktisk som mennesker synder. Og vi synder mot hverandre. For vi ødelegger så å si livsbetingelsene som vi lever i. Så, ja. Men i utgangspunktet altså, tillit. medfølelse, disse tingene som vi må ha for å funke. Ikke minst kjærlighet, ikke sant? Altså, vi kan ikke tenke oss det kjærlighetsløse liv. Men det er klart, begynner vi å kontrollere kjærligheten, og gjør kjærligheten så å si til et redskap, et instrument for å oppnå noe annet, da har vi ødelagt den. Altså, kjærligheten er noe som overvelder oss, og som vi lever i. Kanskje var det litt uklart det her med at livsytringene er etikkens grunnlag eller jordbott, altså det som på en måte etikken vokser ut av. Altså, poenget er, alle vi mennesker handler etisk uten egentlig å være det bevisst. Uten at vi er klar over det. Vi er etiske, vi handler etisk hele dagen uten at vi offrer det en tanke, egentlig. Et eksempel på det er litt banalt, men da får dere det virkelig fram. Hvis jeg sto på en brygge, og så var det et menneske som falt uti og holdt på å drukne, da vil ikke jeg begynne å resonere frem og tilbake. Er det riktig å redde? Er det galt å redde? Jeg vil selvfølgelig hive en livbøye ut til vedkommende. Uten å reflektere over det. Altså, poenget er, den etikken som jeg da gjorde, den gjorde jeg spontant. Og som regel så er det akkurat sånn vi handler etisk. Vi reflekterer ikke over at, nei, altså, skal ikke redde. Altså, nei, altså, vi bare gjør det. Og veldig mye, kanskje mesteparten av de etiske handlingene, de foregår faktisk sånn. Og det, tenker Løgstrøm, det er jo faktisk den beste måten at etikk gjøres på. Det er slik vi handler moralskt. Og handler moralskt best. Altså, dette er, så å si, etikken på sitt beste. Det er når den skjer spontant. Det at vi begynner å reflektere over etikken. Det er jo da vi på en måte sier at noe har gått galt. Vi er nødt til faktisk å reflektere. Vi er nødt til å, så å si, løfte den ut fra de nære relasjonene. Vi må løfte den opp på et annet plan. Det er da vi begynner å få litt problemer, ikke sant? Det er ganske interessant. Altså, spontane eller suverene livsytringer, det er det ene viktige begrepet. Det andre viktige begrepet, som på en måte er deres motsetning, det er de han kaller for de tvungne eller de kretsende tankefølelsene eller tankekjenslene. Og hva er poenget med de kretsende tankekjenslene? Jo, de tærer på, de står i et forhold til, men i et negativt forhold til de spontane livsytringene. De tærer på dem, de må ha dem å leve av, så å si. De må ha noe godt å tære på. Altså, dette er på en måte de negative trekkene som vi ser i vår tilværelse, som så å si må ha det gode å leve på for å eksistere. Har vi noen eksempler på hva sånne kretsende tankekjensler kan være? Et eksempel er jo misunnelse. Hva er misunnelse? Alle har vi opplevd å ha vært misunnelige. Hvordan er vi når vi er misunnelige? Hva er misunnelse? Ja, det er jo på en måte at jeg forholder meg til noe. Et gode som en annen har, som jeg enten vil ha selv, eller som jeg på en måte misunner, eller ikke vil at den andre skal ha, fordi jeg selv ikke har den. Og ser dere at nettopp i begrepet, i den følelsen av misunnelse er, så ligger det nettopp dette at en må tære på noe gode. Altså, jeg ser et gode som jeg selv vil ha, men ikke har, som en annen har. Ikke sant? Altså, det må forholde meg til noe godt, at jeg på en måte unner ikke å se at mitt medmenneske har noe som jeg selv ikke har. Skjønner dere? Ikke sant? Altså, det må, altså, disse tingene, misunnelse, dette med å må ha hat, ikke sant? Hat. Hva er motpolen til hat? Jo, det er jo kjærlighet. Altså, alle disse tingene. Altså, du kan så å si, hvert sånt negativt ord har på en måte dette positive som sin motsetning og egentlig forutsetning. Altså, de eksisterer ikke i seg selv uten å ha noe gode så å si, å stå i opposisjon til. Men det som er interessant er jo, ifølge Løgstrups tenkning, at de suverene livsytringer, de fortsetter likevel. På tross av de kretsende livsytringene. Ja. Det var et vanskelig spørsmål. Hvis du ikke har hat, kan du ha kjærlighet? Ja, det tror jeg. Men jeg tror poenget er, du må spørre, kan du tenke deg å leve et liv uten hat? Ja, det tror jeg. Ja, og for all del, for et, det skulle ha vært fantastisk. Men kan du tenke deg å leve et liv uten kjærlighet? Nei. Altså, det er på en måte, det er liksom, skal vi si at det er testen på hva dette egentlig handler om. Og derfor så tenker jeg, ja, du kan elske uten å ha hat. Du kan tenke deg, og du kan tenke deg et liv uten hat, men du kan sannelig ikke tenke deg et liv uten kjærlighet. For det er nettopp kjærligheten som så å si utgjør så å si den mennesketilværelses byggeklosser. Ikke sant? Det er nettopp livsytringene, disse fenomenene som vi er helt avhengige av for å kunne fungere i livet. Men denne motsetningen, ikke sant, i forhold til de kretsene og de suverene, altså, det henger veldig nøye sammen. Men poenget er her. Disse suverene livsytringene, de fortsetter jo. De eksisterer jo, altså, selv når hatet angriper kjærligheten i livene våre. For det skjer med oss alle. Så blir jo ikke kjærligheten borte. Den kommer igjen. Det kommer igjen. Altså, hatet klarer aldri å utslette kjærligheten. Ikke sant? Så det er noe med, og i dette så ligger det jo også dette begrepet, derfor så synes jeg egentlig suverene livsytninger får tydeligere fram hva det handler om. For disse livsytninger, de er suverene. Altså, de eksisterer så å si av seg selv. Det gjør ikke hatet. For hatet må alltid ha noe godt å forholde seg til. Kjærlighet å forholde seg til for å kunne komme fram med sin agenda. Den er ikke suveren. Men kjærligheten er suveren. Og den lar seg ikke utslette. Selv etter et angrep for hatet. Fordi at mennesker slutter jo ikke å elske hverandre. Barn som har opplevd nederlag, altså plutselig kan de le, ikke sant? Altså, det er ikke borte, disse grunnleggende fenomenene, ikke sant? Som latteren, kjærligheten, medfølelsen, barmhjertigheten. Altså, det eksisterer på tross av alle disse angrepene mot dem. Derfor sier Løgstrup at de er suverene. De de er suverene. Og kanskje er undre i livet, mysteriet i livet, er ikke det onde. Kanskje er problemet ikke det onde. Kanskje skal vi ikke snakke om det ondes problem, men det godes problem. Det er litt vanskelig for oss å tenke sånn. For vi blir så, hva skal vi si, opptatt av det onde og tenker hvordan kan vi forstå det onde? Men kanskje er utfordringen like mye å forstå at hvorfor skjer det gode likevel igjen og igjen og igjen og igjen? Er det ikke det som er mysteriet? Er det ikke det som gjør at vi kanskje kan bør begynne å snakke om det godes problem like mye som vi snakker om det ondes problem? Og her er vi jo inne på også denne tanken i forhold til religion, ikke religion. Det er jo ikke tvil om at dette er en religiøs fortolkning av tilværelsen. Selv om den er veldig allmenn, så er det ikke tvil om at det ligger religion i bunnen her hos Løgstrup. Men man kan jo spørre, det er jo ikke sånn, ikke sant? Fordi at vi sier, hvordan, altså egentlig det onde, så å si, motbeviser Gud. Ikke sant? Det er jo den vanlige fortolkningen vi får. Den onde motbeviser Gud. Men, sier Arendt, det er ikke bare en religiøs tolkning som har et forklaringsproblem. Det gjelder jo også for en irreligiøs tolkning. Hvordan kan vi forklare at det gode på en måte skjer midt i en verden som er ond? På en måte, altså det er ikke bare sånn at det er den ene posisjonen som må forklare seg og ikke den andre. At det er bare irreligiøsiteten som så å si sitter med forklaringen og den logiske løsningen. Det er ikke så enkelt. Jamfør tidens religiøse debatt med oppblomstring av nyateismen og så videre, så er det faktisk en ganske, ganske interessant melding. Det var som jeg var inne på i forhold til, vi må spørre hva er det vi ikke kan klare oss uten. Det er jo dette Løgstrup snakker om som uunnværlighetsprøven. Altså at du må se, hva er det faktisk i livet som jeg ikke kan klare meg uten? Som til syvende og sist er det som bærer livet mitt. Ja, det er ikke rikdommen, det er ikke pengene, det er ikke materialismen. Men det er jo disse grunnleggende tingene. At jeg har medmennesker rundt meg. Altså, hva er det alle sier? Jo, det er familien, det er de gode tingene, dette grunnleggende, dette å kunne vise tillit, bli vist tillit. Alle disse grunnleggende tingene, kjærligheten, ikke sant? Det som bærer oss. Og det er på en måte testen, det er denne uunnværlighetstesten. Nei, dette i livet kan jeg faktisk ikke klare meg uten. Poenget hos Løgstrup er at dette er faktisk noe som er selve grunnlaget for i det hele tatt å tenke etisk og ikke minst handle etisk. Det er dette vi bærer med oss i møte med andre mennesker. Også inn i et diakonalt arbeid. For jeg tenker det er jo viktig å understreke her i hvordan skal vi anvende, i anvendelsen av disse teoriene. Poenget er jo at, ikke at vi skal bruke det som sånn der høytravende filosofi, men poenget må jo at den må være relevant i forhold til hvilke holdninger er det, hvilke holdninger, hvilke tilnærminger er det vi møter andre mennesker i forhold til. Det er på en måte kjernen i dette. Og her tenker jeg at Løgstrup har noe å bidra med. Og han, på tross av sitt litt sånn filosofiske språk, så kan det være ganske konkret, fordi, jeg har på å si, tilliten og kjærligheten har et navn. Altså, det handler om oss, det handler om de menneskene vi er omgitt. Ikke sant? Skal vi ta en pause? Ja.